Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Velkommen til Stjerner og Striber, hvor vi følger det amerikanske kampagnespor, som pløjer sig gennem flere afgørende svingstater i den her uge.
Ballots in Pennsylvania will start dropping in 14 days.
Yeah! Man kan nemlig lige præcis brevstemme allerede om 2 uger i Pennsylvania. Men i USA, der handler det jo altså ikke om at få flest stemmer. Det handler om at få flest af de helt rigtige stemmer, og det er derfor kandidaterne, de altid flokkes om ganske få stater, mens de mere eller mindre aldrig besøger store dele af USA i deres valgkamp. I dag, der ser vi nærmere på The Battleground States, og hvad der er på spil ude i dem for henholdsvis Harris og Trump. Mit navn, det er Stephanie Sryg, og mine magnifikke medværter i dag er Lily Nasty Kretz og Lasse Grumpy Engelbrecht.
Hey, hey.
Tjeneste.
Hej, det godt?
Mm. Det er fremragende. Jeg tænkte på forleden dag, at jeg har det sådan med amerikansk politik, ligesom Forrest Gump, når han taler om, at livet er som en æske chokolade, man åbner hver dag, men ved aldrig, hvad man får. Sådan er det jo med amerikansk politik.
Ja, det
er gaven, der bliver ved med at give. Og vi har stadig 2 måneder tilbage.
Nogle gange så får man sådan et dejligt stykke hvid chokolade med bitter ingefær indeni.
Jeg vil sige sådan...
Hvad hentyder du egentlig til der, Lasse E? Men det er jo fuldstændig rigtigt, man kan få det bitre og det søde, ja. Overrasker hver dag.
Jeg tror, vi får lidt af den der dårlige ingefær chokolade løbet af programmet i dag. Det må jeg bare sige.
Grumpy er her jo så.
Men ved hvem der også er her? Det er jo tilrettelægger. Ekstraordinær Lasse Berg, som har holdt ferie i over en måned.
Det kunne næsten føles som et år.
Ja, og han er jo faktisk ikke helt alene. Og velkommen tilbage, og
tak.
Det er dejligt at se dig igen. Og, men det vælter jo med mennesker inde på dit værelse, altså også kendt som regien. Vi har besøg af Helena. Hun er 9 år gammel. Hendes mor hedder Lilian Kratz.
Det er fuldstændig korrekt. Hej Helena, vi vinker lige.
Vi vinker til dig. Og så har vi besøg af en kernelytter, en pige, skal jeg næsten sige, Karen. Skal jeg ikke sige det? Du er 12 år gammel, og du elsker Stjerner og Striber, og nu er du med os i regien i dag. Så velkommen til Stjerner og Striber til dig, Karen.
Hej, Karen.
Hvordan kommer man til at kunne lide Stjerner og Striber, når man er 12?
Man hører jeres podcast.
Sådan.
Ja, men må jeg spørge noget?
Jeg kan godt lide Karen.
Hvorfor
Karen, hun er en fornuftig pige.
Da jeg var 12, der sad jeg ikke og lyttede til radioprogrammer om udenrigspolitik. Hvorfor sidder du og hører Stjerner og Striber?
Jamen, det gør jeg, fordi jeg helt tilfældigt en dag, der fortalte min far mig om jeres podcast, og så hørte jeg det første afsnit, og så kunne jeg ikke stoppe igen.
Ej, det er genialt. Og det er jo derfor, du er med os i dag, og vi synes, det er mega hyggeligt. Og Karen, jeg har jo faktisk givet dig en særlig opgave i dag, fordi jeg vil jo gerne byde ordentligt velkommen hjem til Stjerner og Striber til Lasse Berg. Så jeg har faktisk en lille gave til dig, og så fordi du står inde i dit rum på den anden side af noget, der ligner skudsikker glas, så har Karen faktisk fået gaven, som hun gerne vil give dig nu, Lasse.
Okay.
Gud, hvor spændende. Hvad skal det?
Tak. Nå.
Men så også, du skal...
Lille plastikpose.
Mm. Knitter. Det er noget med The White House.
Nej. Det er en butterfly, men ikke bare en butterfly. Det er en butterfly med stars and stripes, stjerner og striber, om man vil.
Det skal du have på altid.
Er det måske, fordi vi skal være pænt klædt på om et par uger?
Vi skal nemlig snart i det stive pus, jo.
Ja, vi skal.
Vi skal jo lave... Og det er jo faktisk os, der er samlet her. Det er det her hold. Vi er jo blevet inviteret af koncerthuset, som laver stor amerikansk koncert op til valget. Så er vi blevet inviteret over for ligesom at binde alt det her musik sammen. 80 musikere, sanger, internationale solister og så lidt stjerner og striber.
Intet mindre kan gøre det, når jeg er der.
De fine, bonede gulve, er det noget for os to, Grumpy? Jeg ved ikke.
I hvert fald for mig.
Ah, tak.
Altså, de bad os jo om, vi måtte sådan set gerne tage lidt festligt tøj på, så jeg tror måske, jeg kommer til at love, at Grumpy han tager sine kobberstøvler på, og nu føler jeg også, at jeg tvinger dig, Lasse Berg, til at love, at du tager din USA butterfly på.
Det, altså, hvis Lasse tager sine kobberstøvler på, så tager den her på.
Du ligner Roger Stone med den der på, tror jeg.
Perfekt.
Jeg lover, jeg kommer ikke til at ligne Roger Stone. Jeg skal nok også pynte mig lidt.
Jeg føler, at jeg ligner ham lidt om morgenen, inden der ligesom...
Er det den der Nixon-tatovering?
Ja, det er det.
Let's make America pray again. God bless you.
and God bless the USA.
Men altså, Lasse Berg er jo faktisk ikke den eneste, der lige er kommet hjem fra ferie. Det er Joe Biden også. Han har jo blandt andet, har vi kunne se, været på stranden i Californien. Og i mandags, der joinede han så Kamala Harris ud på kampagnesporet, hvor hun jo kører rundt i sin store blå turbus.
If you care about the dignity of work, there's only one person you have a rational choice with this time. And that's Kamala Harris.
Ja, hun er altså det eneste rationelle valg, hvis man går op i arbejdernes værdighed, lød det altså fra Biden i Pittsburgh, også kendt som Steel City, i svingstaten Pennsylvania. Det gjorde det på Labor Day i USA. Det er jo altså den amerikanske udgave af 1. maj, hvor det er arbejderne og fagforeningerne, som i høj grad er i fokus. Og den amerikanske Labor Day, den ligger jo altid første mandag i september. Og med kun 2 måneder til valgdagen, ja, så benyttede demokraterne jo selvfølgelig Labor Day til at tale arbejdernes sag under et besøg på et gigantisk stålværk i Pennsylvania.
U.S. Steel should remain American-owned and American-operated.
Ja, og inden ja, vi går til stålet, venner, ikke? Kan I så ikke lige fortælle mig, fordi det har vi jo ikke set før, hvorfor er det egentlig, hvis overhovedet, en god idé for Harris at have Joe Biden med sig i turbussen i Pennsylvania?
Jamen, det er det jo, fordi at Biden er jo Pennsylvania Scranton, Mr. Scranton himself. Han er jo født og opvokset i industribyen Scranton. En stat, hvor han jo er populær. Det er ikke sikkert, hun har lyst til at være med til andre stater. Han er jo faktisk alt det, Kamala Harris ikke er. Og han appellerer jo til dem, hun i den grad har svært ved at få fat i. Hvide. Særligt mænd. Hvis du tager til Pennsylvania, så repræsenterer hun jo meget det, man ser ret skævt til. Det frygter det der meget woke California. Måske lidt fra venstreorienteret. Så jeg tror lige præcis her, der vil hun gerne have Biden med sin højre hånd, når hun skal ud og prøve at sælge stemmer.
Hun vil gerne stå lidt der ved siden af Scranton Joe. Og så er det selvfølgelig også en mega vigtig svingstat, som kan blive fuldstændig altafgørende.
Det kommer vi nemlig til at tale rigtig meget om i den her udsendelse. Men jeg synes lige, vi bliver i det her stålballade, fordi US Steel er nemlig ved at blive opkøbt af en japansk stålvirksomhed for 100 milliarder kroner, og det vækker bekymring blandt andet i de amerikanske fagforeninger. Trump har allerede erklæret, at han vil have stoppet det salg, og i den her uge i Pittsburgh, der erklærede Kamala Harris altså jo også, som vi lige hørte, at US Steel skal forblive på amerikanske hænder, og som om det ikke var nok, så meddelte Joe Biden nøjagtigt det samme onsdag aften i den her uge. Så nu tilspørger jeg jer to, Grumpy og Nasty, hvorfor flokkes alle præsidenter og ekspræsidenter om lige præcis US Steel?
Altså, det har jo været sådan kronen på værket på amerikansk stolthed, ikke? Tilbage i 1900-tallet, tror jeg det var, det var den første virksomhed, som rundede $1 milliard, eller sådan et eller andet helt eksorbitant beløb. Det var billedet på industrigiganten USA. Vi skal bygge skyskraber og store bygninger. Så på den måde er der utrolig meget stolthed bygget ind i det firma. Så det er identitet, men det er også, når man er ude og prøver at appellere til at sige, nu skal vi til at genopbygge USA og genopbygge produktion på amerikansk jord, så er det et rigtig dårligt signal at sige, at vi starter altså med at sælge en af kronjuvelerne til Japan. Det er i hvert fald den politiske del af det.
Ja, så er det jo sådan blevet symbol på den politik, som jo sådan set både Trump og Biden har ført. Altså forsøget på at genskabe industrierne, som er faldet fra hinanden, og efterladt Pennsylvania rigtig mange steder, altså dybt deprimerende huller i jorden, undskyld udtrykket. Scranton, hvor Biden selv kommer fra, er simpelthen ikke noget spændende sted. Men det er utroligt smuk stat. Men altså den der politik, de begge to har forsøgt at gennemføre, nemlig styrke de amerikanske industrier, den er Pennsylvania jo på mange måder blevet symbol på.
Så de står sådan set alle tre og mener nøjagtigt det samme om de amerikanske arbejdspladser?
Lige på det her punkt, ja. Der er salgstalen jo, vi skal styrke USA indefra, ergo skal vi til at bygge vores produktion og industri op.
Pennsylvania er jo en del af det amerikanske såkaldt industribælte, som jo ser ud til at få stor betydning under valget. Hvad er det? Og nu må I ikke begynde at tale om svingstater endnu, men hvad er det, der er på spil for præsidentkandidaterne i industribæltet?
Jamen altså, jeg kan love, at i begge kampagner, der sidder man med de store regnestykker. Altså, hvordan når vi frem til Det Hvide Hus? Og jeg kigger på det, jeg ved, du garanteret om lidt vil få os til at forklare mere i detaljen, hvordan når man så derhen med de her berømte 270 valgmandsstemmer. Godt. Men der er jo flere veje dertil, og det er jo, går det igennem rustbæltestaterne for eksempel, eller går det igennem solbæltestaterne, og det er jo de berømte svingstater, som de alle sammen har fokus på. Og der er matematikken jo, hvis vi kan få x antal valgmandsstemmer der, man taber der, hvor er det, vi skal sikre os at få vores flertal, så vi kan vinde magten på Pennsylvania Avenue.
Og så når vi snakker Labor Day, lad os se.
Ja, så det er jo hvide arbejderklassevælgere, selvfølgelig også minoriteter, men det er jo simpelthen den demokratiske mission, Kamala Harris' mission, at komme ud og få fat i de vælgere, som Donald Trump har været virkelig god til at stjæle fra hende, nemlig hvide arbejderklassevælgere.
Mm. Nå, Trump har selvfølgelig også været i Pennsylvania for anden gang på bare en uge. Anden gang, der var han i Harrisburg, og der blev han interviewet af en god gammel bekendt, nemlig journalisten, tv-verden Sean Hannity på Fox News. Og der kritiserede Trump Kamala Harris' økonomiske politik.
If she gets in, I think we will have a depression. 1929 style depression. That's what I think will happen to our country.
Lød altså fra Trump i New Holland Arena i Harrisburg, Pennsylvania. De er jo faldt totterne på hinanden på det, der måske ligger amerikanerne allermest på hjertet lige nu, økonomien.
Ja, det er de jo simpelthen. Amerikanerne udpeger igen og igen økonomien, og især inflationen, dyre varer i supermarkederne, som det største problem. Arbejdsløsheden er ikke specielt høj, men selvom man har et arbejde, så er det stadigvæk svært at få en helt almindelig hverdag til at løbe rundt.
Jeg tror, mange af dem, der lytter med her, som også har været på ferie i USA her i sommer, måske bliver overrasket over, hvad varer koster nede i supermarkedet eller andet. Og det er steget markant, også fra da jeg boede der. Og når du kigger rundt på de her berømte battleground swingstater og bliver spurgt, ligesom Lasse var inde på, så er det ofte, jeg vil næsten sige, på nær måske immigration i enkelte stater, som ligger op til grænsen mod Mexico, så er det økonomi, der bliver nævnt. Og derfor er der selvfølgelig laserfokus derfra fra begge valgkampe.
Vi kan i hvert fald skrive under på, at det er grotesk dyrt at købe ind i amerikanske supermarkeder. I sommer, da vi var over at optage vores Stjernestriber sommerserie, som jo ligger i 4 afsnit på vores stream, der endte vi jo med meget ofte. Vi boede jo kollektivt selvfølgelig, fordi vi skulle spare. Altså, så sad vi simpelthen hjemme i køkkenet og tvang Lasse E. til at lave omelet til os, fordi det var så sygt dyrt.
Huskokken.
Ja, du.
Med butterfly nu.
50 kroner for en lille pakke møgæg.
Ja. Det er jo, ja. Det var helt vildt.
Men det er jo det, der er pointen. Og det skal man lige huske på, at når vælgerne sidder og hører, hvilket jo er rigtigt, at hvis du kigger på USA sådan, i helikopterperspektiv, så går det godt. Store reformer er kommet igennem. Yes, yes, yes. Men du mærker det ikke på pengepungen rundt omkring hos helt almindelige lønmodtagere. Og der er jo det, som enhver valgstrateg vil spørge. Were you better off when I was in office? Det var Trump at sige. Havde I flere penge dengang? Og det er jo det, folk husker, at det havde de faktisk. Det var før en krig, og det var før en pandemi.
Hvad var det, Jacob Krogh sagde i en af vores udsendelse? Han fortalte, at han var i New York en eller anden årsag, og så ville han gerne have et stykke vandmelon. En skive vandmelon. Det gik han ind i en af de der små delis, New Yorker delis, for at få. Og så sagde ekspedienten, jamen det bliver 100 kroner. Ikke for en vandmelon, men for en skive.
Ja, det er så sindssygt. Nå, men det her budskab hammer de jo ud over hele USA. I den her uge, der har det bare i den grad været i svingstaterne. Så lad os få zoomet ind på de her afgørende svingstater. Fordi en ting er jo, om man som kandidat fører i de nationale målinger. Det gør Harris lige nu. Altså, man skal pusse brillerne for at se det, fordi hun fører med lige knap 2 procentpoint over Trump i det her famøse vægtede gennemsnit af de friske målinger. Men det er jo det, som man i USA kalder for the popular votes. Altså, antallet af amerikanere, der vil stemme på pågældende kandidat. Men det er jo ikke det, der afgør et valg. Det er valgmandsstemmerne. Og så vil jeg bare sige, hvis man sidder derude og tænker, jamen jeg ved jo alt om valgmandsstemmer, så tag lige en slapper bund en cola, fordi så vi andre kan godt lige trænge til sådan at få støvet det af, når der trods alt går 4 år imellem. Ikke? Det er jo lige præcis valgmandsstemmerne, som Harris og Trump er på jagt efter ude i svingstaterne. Så nu vil jeg gerne bede jer to, Lasse og Lillian, om at lave sådan en god pædagogisk valgmandsstemme gennemgang. Lillian.
Oh, Ja, så tager du lige igen.
Ja, tak.
Jamen, Lilian, hvis du nu kan skitsere, hvordan systemet fungerer, Lasse, så kan du bagefter prøve at skitsere, hvornår det kan virke skørt. For det kan det jo. Lilian, du
nu,
kan høre starte.
Nu sagde du støvet, så kiggede ud på Lasse Berg, og jeg tænker på, om jeg kan få noget underlægningsmusik fra 1787. Fordi det er faktisk der, vi skal tilbage. Så frem med parrykkerne og nikkers, eller hvad man nu gik i dengang.
Pantaloons, Lilian.
Pantaloons.
Oh, thank you. The pantaloons, sagde manden med butterflyen. jo, men tilbage i det herrens år 1787, der sad grundlæggerne, The Founding Fathers, som de jo bliver kaldt. Hvordan i alverden skal vi nu orkestrere det her nye store eksperiment? USA's demokrati.
Var du med ved mødet?
Tak, godt nok er jeg gammel, men ikke så gammel. Må jeg lukke lige ned for dig, Grumpy? Tak. Nå, men,
det så bare sådan ud.
Og der skal vi jo lige huske, Lasse, du var der jo selv med din musket. Hed det musket, sådan en, man kunne skyde med dengang? Det var jo lige efter, de havde kommet ud af en blodig krig og havde smidt den der diktatoriske konge ud af landet. Nå, yes. Pointen var, at man tænkte, hvordan i alverden vælger vi en præsident i det her land? Nogen ville have, det skulle være folket. Popular vote. Andre sagde, nej, det skal være kongressen, de folkevalgte. Og det havde de en frygtelig ballade og en masse debat om. Og så endte man faktisk med et kompromis. Hverken dreng eller en pige, og det blev det her valgmandssystem. Som jo dybest set betyder, at staterne har forskellige x antal valgmandsstemmer, som man siger, hver stat udnævner. Det giver i alt 538. Hvorfor det, spørger man så? Jamen det er fordi, det er det samlede antal, der sidder i kongressen, i huset, plus senatet, plus tre for hovedstaden Washington. Det giver 538. Hvis du skal have flertal af dem, 270 valgmandsstemmer over hele landet. Værsgo, Lasse. Så tager du den derfra.
Ja, fordi... Jeg er helt fascineret af, hvad tænkte du, at være en fremragende skolelærer, Lilian? Den der måde, du også sidder og fægter tal ud i luften her i studiet, det er virkelig...
Det er jo meget lettere, når man selv var til mødet og ligesom refererer, hvad der foregik.
Ja, du stod jo derude i kampzonen.
Ja, fordi jeg var også med jo.
Men du er jo trods alt seniormedarbejder her på Stjernen og Stribe, Lasse E.
Så... Jeg var tjener, der stod over i hjørnet og så på det hele.
The Valley. Fortæl en gang, Lasse E., er dette et ufejlbarligt system?
Altså, det kommer an på, hvem man spørger.
Exactly.
Hvorfor sidder du og laver det ansigt her? man kan jo... Altså, nu starter vi forfra. Dengang, der blev man jo enige om, at USA er et land... Eller,
ja, en føderation.
En føderation med mange forskellige stater. Og med mange forskellige kulturelle, politiske, økonomiske virkeligheder. Og... I den forbindelse blev man også enige om, at man skulle sørge for at tilgodese de mindre befolkede områder, sådan så de store stater med mange valgmænd ikke bare ville trumfe alle de andre. Så de fik forholdsmæssigt flere valgmænd, altså i de små stater, end de store gjorde. Og det har skabt en situation i dag, for eksempel, hvor demokraterne, hvis de vil vinde, jo faktisk bliver nødt til at vinde the popular vote, eller det samlede antal stemmer, med temmelig mange, for at det omsætter sig til en sejr i det store billede.
Ja, fordi ofte mindre republikanske stater har ret stor magtrepræsentation i forhold til, hvor mange de er. Og det interessante er jo, at det her, når vi nu taler tilbage til det herrens år, det var jo på et tidspunkt, hvor der var slaveri, ikke? Så derfor var der jo nogle sydstater, som dengang sagde, hey, hvis det kun er os, der har stemmeret, der skal til med, så er det jo slet ikke fair. Så der sagde man, at for eksempel i en stat som Virginia, der var 60% dengang slaver. Så sagde man, at de skulle tælle 3/5 i forhold til repræsentation, selvom de ikke kunne stemme. Så for når vi siger et støde, så er det også noget at gøre med, at billedet på, hvordan man fordelte, hvem der skulle have x, hvad, hvor mange valgmandsstemmer, er i nogens øjne forældet. Nogen vil sige, jamen, der er mere lige ret for alle, uanset hvor store de er.
Ja, det betyder jo for eksempel, at en kandidat som Hillary Clinton tilbage i 2016, selvom hun vandt med 3 millioner flere stemmer end Trump, så vandt hun jo faktisk ikke, fordi hun tabte de afgørende svingstater.
Ja.
Trump vandt stort på valgmandsstemmer.
Ja.
Hun vandt jo relativt komfortabelt på the popular vote, men det er bare ikke det, der afgør sagen.
Nej.
Nej.
Yes. Det var samfundsfag for videregående, men jeg vil ikke sige,
at vi tager lige parrykkerne igen.
Ja, ja, ja.
We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse.
Jeg kunne godt tænke mig at få jeres bud på, hvad der er de mest interessante svingstater.
Altså, man kan se på det på to måder. På den ene side, så er det der, hvor man regner med, at det formodentlig vil blive afgjort. Og der er rigtig mange, der ser mod Pennsylvania og mod Georgia lige nu. Fordi demokraterne, de skal helst vinde Pennsylvania for at vinde det samlede antal valgmænd. Men Hvis de for eksempel ikke vinder Pennsylvania og tager Georgia i stedet for plus et par få andre, så klarer de sådan set alligevel. Så de to stater, som er utrolig lige i øvrigt, de er jo ret interessante. Så synes jeg, der er andre stater, der er interessante på grund af nogle ting og nogle politiske emner, de diskuterer. For eksempel abortspørgsmålet i Arizona, der fører Trump, så vidt jeg lige husker, en ret pænt over Kamala Harris. Stadigvæk lige, men der kommer abortspørgsmålet til at betyde rigtig meget. Og hvordan kommer det til at udspille sig? Vil det hjælpe, at der er en kvinde i toppen af, af det demokratiske parti? Hvad vil der ske? Hvor meget vil det betyde i valget? Jeg tror, det kommer til at betyde meget.
Mm. Lillian, hvad for nogle delstater holder du særlig øje med, når vi taler battlegrounds?
Ja, det er det. Altså, der er både battlegrounds og swing states. Ikke? Mm. Der er jo the usual three, ikke? Altså, når vi taler Pennsylvania, Wisconsin og Michigan, som jo altid er i fokus. Men så er der kommet andre med i puljen, som du rigtig siger. Sidste gang, der vandt Biden for første gang Georgia. Vi husker måske Trumps berømte sætning, da han ringede, var en lille smule utilfreds og bad om 11,780 votes. Og det var jo ikke sket siden 92, da Bill Clinton vandt den, ikke? Så den flippede. Og der lykkedes demokraterne jo i nogle stater at gå ind og udfordre, hvad der ellers før har været en sikker republikansk stat. Og for eksempel har de blik på Georgia, tror jeg, bliver sindssygt spændende, men det bliver også interessant med North Carolina, som jo egentlig har været en meget rød stat, men som tangerer mere det, man kalder purple. Det er, fordi nu ligger den mere inde på midten, ikke? Og begge partier har en chance.
I nævner begge to Georgia. Der er der 16 valgmandsstemmer på spil. Og i den her uge, der skete der noget i Georgia, som måske kan influere på, hvordan i alverden stemmerne lander der, fordi delstaten blev ramt af endnu et amerikansk skoleskyderi den her uge. Fire personer blev dræbt, to elever og to lærere, ni sårede, og politiet har anholdt en 14-årig dreng. Det blev Donald Trump spurgt ind til under sit interview hos Sean Hannity på Fox News.
Well, it's a sick and angry world for a lot of reasons, and we're going to make it better. We're going to heal our world.
Og Trump fortsætter i øvrigt med at tale om krige. We're going to get rid of all these wars that are starting all over the place. Så en garanti om at heal the world, men ikke, skal vi sige, ikke en Trump, der kaster sig ind i en diskussion af våben. Kommer den diskussion til at fylde i Georgia og i den amerikanske valgkamp nu? Jeg siger lige, vi optager jo altså torsdag eftermiddag.
Altså, den fylder jo hver gang, og jeg har dækket alt for mange skoleskyderier, og det er simpelthen så forfærdeligt. Hver eneste gang, så har du jo aktører, der står og siger, nu har vi gøre noget, og de to fløje meget uenige om, hvad der skal gøres. Den ene fløj vil give skolelærerne våben, så de kan skyde ind en mulig person, der kommer ind og har onde hensigter, og andre vil have forbudt automatvåben. Ikke? Og der sker sjældent noget som helst. Ikke? Så jeg tror altid, det er et emne i valgkampen, hvor meget det kommer til at fylde i Georgia, det kommer vi jo til at se, men jeg tvivler på, at det kommer til at vippe det vigtigste pointer væk for nogen, eller vælger den her gang, som er økonomi.
Der sker jo nogle gange det efter de her skyderier, hvis de har været store og ubehagelige, og der må man jo simpelthen sige, altså det her, det er et vanvittigt skyderi, det er en 14-årig dreng, der går ind og skyder sine klassekammerater. Altså, min dreng er 13. Det er lidt svært at forestille sig, at de skulle gøre det der med et år. Så altså, ikke for at sige, at det ikke er skrækkeligt og uforståeligt, det der er foregået der. Men det er, som du siger, Lillian, ikke noget, der kommer til at være andet en lille blob på et nationalt niveau. Men der sker jo det alligevel nogle gange i svingstaterne, at det ligesom bliver svingstatens diskussion. I Florida, mm-hmm. Parkland shooting, var det i 17 eller 18? Det kan jeg simpelthen ikke lige huske. 17. Mm-hmm. Hvor det var vist over 20, der blev dræbt der. Frygteligt. Men der opstod jo faktisk en ret voldsom ungdomsbevægelse, som lavede de her March for Our Lives demonstrationer. Jeg dækkede den i Washington, hvor der var over en halv million unge mennesker, der gik rundt med deres forældre. Det var en helt vild demonstration, og det betød jo faktisk noget på det tidspunkt. De pressede Trump til at starte med i hvert fald, gå ud og sige, at nu ville han også stramme på det ene eller andet område. Så kom våbenlobbyen på besøg i Det Hvide Hus, og så røg de der krav jo et efter det andet. Så der skete ikke noget der. Men jeg tror, for demokraterne kan det sådan set godt lokalt være ret smart, fordi det starter de der lokale bevægelser. Det er ikke sikkert, det sker, men det kan ske, og så er det en god ting for Kamala Harris.
Men jeg hører jer sige, med al jeres erfaring, og måske også galvanisering, altså lige præcis det her skoleskyderi kommer næppe til at rykke.
Nu siger du galvanisering, altså problemet er jo, at du har jo faktisk et masse skyderi i USA hver eneste dag. Det er defineret, jeg tror, det er, om det er fem ofre, ikke?
Såret, undskyld.
Men pointen er bare, at det er jo blevet en del af den amerikanske hverdag, og det er jo helt bizart og forfærdeligt, altså noget næsten bliver normaliseret. Og det er jo ikke i den forstand, at når endnu et skoleskyderi og bare videre, fordi det blev dækket hver eneste gang, men som Lasse siger, det kommer an på, om det så bliver benzin på en bevægelse, og det kan det godt blive lokalt i de forskellige delstater.
Vi slynger om os her med begreber som industribælte og rustbælte, og der er blå mure og alt muligt andet. Hvad drømmer demokraterne og republikanerne om at erobre for at få den, skal vi sige, bedste vej mod Det Hvide Hus?
Det er jo sådan, når vi nu lige skal runde af på de her valgmænd, at hvis vi ser på alle staterne i USA, så er en rigtig stor del af dem jo afgjort på forhånd, medmindre der sker et eller andet fuldstændig vildt, der ændrer det. Så det, en Kamala Harris skal gøre, og gerne vil gøre, det er at tage det, der hedder den blå mur, eller the blue wall, altså Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. Hvis hun tager de to, så mangler hun meget, 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 meget lidt for at komme videre i teksten.
Og for republikanerne, der er de, altså de skal for eksempel have nogle af de her solbæltestater, som du siger, der er jo stater, man på forhånd ved. Dem regner vi som sikre, hvis man er republikaner, ikke? Og der ser man jo med stor bekymring for, både på Georgia, altså Trump skal vinde Georgia. Men han kigger så også rigtig sultent på Pennsylvania, som jo har bare max, hvad skal man sige, præmien der på 19 valgmandsstemmer. Og hvis du ser på målingerne lige nu, og i rigtig mange af de her battleground states, der er det så tæt. Og noget, der er rigtig interessant at kigge på Pennsylvania lige nu, jeg har det sådan lidt med målinger på 2 måneder før valget. Men pointen er bare, at hun sakker gevaldigt ud blandt mænd og blandt hvide mænd. Og det var altså en koalition, som Biden havde solidt fat i. Og han vandt jo både det berømte rustbælte og solbæltet, faktisk flere af de stater, som Trump så måtte sige farvel til i 2020. Det er en langt mere bumpet vej for Kamala Harris for at sikre sig nøglerne til Det Hvide Hus.
Det forklarer måske også, hvorfor hun bevæger sig rundt lige nu, enten bevæbnet med Joe Biden eller med sin vicepræsidentkandidat Tim Walz.
Mr. Midwestern.
Nobody should have to go to jail for smoking weed, right?
Noget lidt andet er, har I egentlig fulgt med i sagen om Kamala Harris' accent?
Ja.
Ja.
Altså, jeg må sige, jeg sad bare og tænkte, altså, demokraterne forsøger jo at skabe det her meme med weird, right? They're weird. Men det virker
om
altså
Trump og J.D. Vance,
altså om de republikanske rivaler der, ikke? Det virker altså også en lille smule weird at høre, at hun tydeligt ændrer på sin accent, hvis hun står nede i sydstaterne og får sådan et southern drawl. Og det kan jo godt være, at det ligesom, når jeg kom hjem til Jylland til min mor, så siger jeg pludselig sort og skjort. Det skal jeg ikke kunne sige, men nu er hun jo fra Californien, og det kan godt få et lille præg af det der med, nu prøver jeg at passe ind her. Det er jo det, hun bliver anklaget for. Nu prøver jeg at passe ind her, så prøver jeg at tale lidt, ligesom de gør her. Og der tror jeg, man skal passe rigtig meget på, når man skal sælge sig som, jeg er autentisk, jeg er mig, det er mig, I skal stemme på. Det tror jeg godt kan komme til at fremstå lidt falskt.
Lad os lige høre, hvordan Kamala Harris lød på Labor Day i Detroit.
You better thank a union member for sick leave. You better thank a union member for paid leave. You better thank a union member for vacation time.
Nu prøver jeg bare lige med et frisk take her, fordi Fox News har jo taget den her hele vejen til Det Hvide Hus til en preskonference og spurgt, hvorfor lyder hun sådan, og hvordan lyder hun, når man har en på tomandshånd, og Det Hvide Hus' pressetalt, man har selvfølgelig sagt, det giver engang værdigt et svar. Fox News spørger ind til, hvorfor taler hun med sydstatsaccent.
Since when does the vice president have what sounds like a southern accent?
I have no idea what you're talking about.
Well,
I mean, this is...
She was talking about unions in Detroit using one tone of voice.
Nu spørger jeg bare, kunne man forestille sig, at det ikke er en sydstatsaccent? Fordi altså, hun er fra Californien og står i Detroit. Hvorfor skulle hun fremskaffe sig en sydstatsaccent? Kunne det mindre end en sydstatsaccent være en måde at appellere til sorte vælgere på?
Sådan så jeg det. Mm-hmm. Det må jeg indrømme, det gjorde jeg. Og jeg så også den kritik af det, som præcis den samme kritik, som Michelle Obama og Barack Obama var udsat for, da de da Obama han forsøgte at blive præsident, der var det bare meget værre. Altså, der var jo enormt meget kritik, hver gang de viste nogle af de her kulturelle tegn, som ligesom hægtede dem sammen med den sorte befolkning i USA, så faldt hammeren jo. Altså, det var om Michelle, hun virkede vred, eller Barack Obama, han kom med nogle bestemte bro-referencer og den der slags. Så altså, jeg ser det her som sådan et mindre eksempel på det samme, der blev gjort ved de to. Men så vil jeg lige sige, der er jo masser af andre præsidentkandidater, der har gjort fuldstændig det samme.
Fuldstændig.
Altså Hillary Clinton gjorde det. Bill Clinton, de skruede jo op og ned for deres, i det her tilfælde var det sydstatsaksangeren, når de var de steder, hvor de følte, det var nødvendigt.
Men er det et større problem for Kamala Harris, fordi hun i forvejen bliver kritiseret for ikke at være rigtig sådan autentisk, ikke helt at være sådan en, man ved, hvem er, og hvad hun står for.
Det tror jeg jo, Lillian godt kan have ret i at antyde. Mm. Det er sådan set rigtigt nok. Hun skal ikke gøre det for meget, men man kan
også lagt mærke til, at kampagnen har været ekstremt bevidst om netop ikke at hverken bruge race eller kønskort indtil nu. Ikke? Mm. Og simpelthen, det handler ikke om, hvad jeg er, hvem jeg er. Det handler om, hvad jeg vil gøre for jer. Og det er også derfor, man egentlig ser, at hun ret så elegant har lukket mange af de her angreb ned for republikanerne, som handler om race eller køn, bare it's the same old playbook, next question please. Fordi de godt ved, at de skal ikke ind på den spillebane, og det er derfor, jeg tror, hvis man sad og var rådgiver for Kamala Harris, man siger, pas på med det der, det ikke kommer til at lyde som om, nu er du lidt prædikanten i forhold til, hvordan du lige trækker tonerne og sådan noget, for sådan taler du ikke normalt.
Mm.
Og det er perception is king, hedder det. Det er jo, hvad du ser, er hvad du tager ind, og sådan nogle memes der, de kan hurtigt køre på de sociale medier.
Vi har jo netop hørt Trump beskrive Kamala Harris som en kvinde med en asiatisk herkomst, som lige pludselig blev sort. Det er sådan, Trump formulerer det. Og det bliver Kamala Harris bedt om at forholde sig til i det første sit-down tv-interview, hun har lavet, efter hun sådan kom ud fra DNC, altså demokraternes konvent. Der sidder hun måske lidt bizart, apropos hvem hun går i byen med Tim Walz, der sidder, synes jeg, lidt akavet ved siden af hende, og bare ikke siger noget. Og meget ofte bliver klippet ind, mens han nikker, hvor man tænker, gud ja, Tim Walz er der også. men ikke rigtig sådan, ligesom skal sige noget.
Ej, vi skal tale så meget mere om bare setting til det interview. Det vil jeg gerne også sige mere om.
Ja. Det er godt, men så lad os bare lige tage den her del af det, fordi der siger CNN's Dana Bash.
He suggested that you happened to turn black recently for political purposes, questioning a core part of your identity.
Yeah. Any same old tired playbook. Next question, please.
That's it?
That's it. Okay.
Same old playbook. Next question, please. Og så gad hun simpelthen ikke bruge mere krudt på det. Er det den rigtige tilgang?
Det synes jeg, det er. Altså, hvorfor ind i helvede, undskyld udtrykket, skulle hun... Altså, det er jo... Det der, Trump siger, er jo enormt provokerende. Altså, han antyder, at hun ikke er sort, altså, og det er noget, hun har fundet på. Altså, det, jeg synes, det er et absurd angreb
for
Trump.
Jeg tror, det, han antyder, er nok, at hun udnytter sin sorte herkomst pludseligt mere, end hun har gjort tidligere. Det er det, han antyder, ikke? Ja,
men hun er stadigvæk en sort kvinde, altså med sort hår. Og, altså, helt ærligt, jeg synes, det er fuldstændig absurd, det der. Det må jeg indrømme.
Det er ikke den gode salgstale i USA, hvor du har utrolig mange mixed races, ikke? Hvor du har, så er du lidt det ene, og du er lidt det andet. Og det, jeg tror også, kampagnen har siddet der nærmest har lignet Edvard Munchs skriget, da han sagde det over i det replikant. Nej, det er bare ikke noget, der sælger billetter hos ret mange, det der.
Var det ikke samme uge, han også betalte om black jobs?
Jo, lige præcis.
Jo.
Ja.
Det var ikke nogen stor...
Nej, det var nok ikke en god uge i Trump-kampagnen.
Men Lillian, det her CNN-interview,
mm-hmm.
det eneste tv-interview, Kamala Harris jo har givet, som mm-hmm. jo så var, synes jeg, bizart af flere grunde. For det første dukker hun ikke op alene, men sammen med Tim Walz, som jo næsten ikke siger noget. Og for det andet, så kommer interviewet, altså det bliver ligesom ikke bragt i en lang køre. Ligesom brækket op i tre dele. Og så råber og skriger alle jo, jamen så er det redigeret. Og så siger CNN, nej nej, vi lover, det ikke er redigeredigeret. Og så siger man, det gør jeg, hvorfor i alverden har I så altså, klippet det op? Så Og så er der også noget mærkeligt med stolene.
Nu, altså prøv at høre. You got me at chairs. Jeg sidder bare og tænker, jeg er med på, at det er ude på kampagnesporet, og de kan lave en anden altså fuld fed opsætning, måske med lækkert lys. Men det ligner jo noget for Gullivers rejse.
Ja, det er rigtigt.
Altså, de har sat hende, det, jeg ved sgu ikke, på en skammel, eller hun er jo ikke specielt høj, men altså, hun kommer til at se ud, som om hun er tre æbler høj ved siden af Tim Walz. Hun sidder og ligner sådan en lille bit pige der ja. Ved siden.
Det ligner jo altså fuldstændig en skole hjem,
sammen, ja, tale, sammen med mor og far.
Hvor læreren og eleven har en samtale om, hvordan det går i skolen, og så sidder farmand ved siden af.
Fuldstændig.
Bizarret.
Og når du skal appellere til at være commander-in-chief og lederen af USA og verdens mægtigste land og alt det der, og så sidder sådan en lille bit kvinde der. Det er, altså, der er simpelthen nogle, de kunne have hentet en pude, måske et bilsæde ud. Jeg ved det ikke, en kampagnemedarbejder kunne lige være ude hen, sådan et børnesæde.
Ja, hun kunne også have ranket sig lidt, eller? Ja. Men der var, det var frygteligt det var, sat op.
Det var frygteligt sat op.
Men havde I det også sådan, at det var lidt akavet at se Tim Walz ligesom bare sidde der og være hendes ledsager? Uden egentlig en funktion i interviewet.
Ja, han deltog jo stort set ikke. Hvad fik han? Tre spørgsmål eller sådan noget?
Ja,
og han talte stort set ikke om substans af nogen art, så det var meget underligt. Man glemte jo, han var der, så pop, så var han der lige pludselig alligevel.
Jeg tænker igen, det har været det der, når man siger perception is king, altså hvad du opfatter. Det her med, jamen vi er holdet. Ja, jeg er en sort farvet kvinde, men jeg har en hvid midwestern sucker dad ved siden af mig. Men det kom til at virke fuldstændig forfejlet. Det kom til at vise som om, altså svaghed. Jeg har brug for min wingman for at komme igennem det første interview. Og der har været så meget kritik af, at hun ikke har stillet op til et one-on-one med en skarp interviewer. Mm. Så på den måde synes jeg, jo, hun kom igennem det. Hun kom okay igennem det. Hun kom ikke godt igennem det. Og så med alle de her faktorer udenom, så var det altså ikke en succes.
Det greb Trump-kampagnen jo selvfølgelig med det samme, og de har jo så talt op, okay, hvis hun sidder der med Tim Walz, så tæller vi op, hvor mange interviews har vi lavet, altså Trump og J.D. Vance, på samme tid, altså på den seneste måned. De har lavet 37. Hmm. Harris har lavet 1. Siden 6. august. Det er altså en optælling, som Fox News har lavet, efter at Trump-kampagnen selv begyndte at underholde om det her. Og jo mere end antydet, hun skjuler noget, hun kan ikke sætte to politiske budskaber sammen, hun kan ikke gå alene i byen uden Tim Walz osv. osv. Hvorfor tror jeg, hun har været så tilbageholdende, Harris, med at give nogle ordentlige interviews?
Jeg tror simpelthen, de har kalkuleret med, at hun lige skal det lyder forkert, måske ind i tingene på en måde, så hun er i stand til at forsvare de der lidt mere biske angreb, der kan komme fra journalister.
Men burde hun ikke være ind i tingene, når hun har været
selvfølgelig burde hun være VP det, men hun har bare haft nogle dårlige oplevelser med interviews, hvor hun ikke har klaret det særlig godt, og jeg tror, de tænker, lige nu er vi så tidlig en fase af det her, lad os lige holde hestene, indtil vi virkelig altså, sætter dem ud.
Hvis du er amerikansk vælger lige nu og bor i svingstaterne, så vil du blive hamret løs med reklamer, hvor du ser Kamala Harris blive interviewet af Lester Holt, da hun fik til ansvar af Biden, tak for den gave, og have ansvar for grænsen. Og hun jo bliver gået til stål, der bliver spurgt, altså, hvad har du tænkt dig at gøre ved krisen ved grænsen? Hvorfor har du ikke været der? Har du været ved grænsen? Og hun så bliver ved med at sige, taler udenom, og så til sidst svarer, nej, men jeg har heller ikke været i Europa. Mm. Som på det tidspunkt blev set for de folk, der ser immigrationsspørgsmålet og problemerne ved grænsen som noget af det aller vigtigste, ekstremt problematisk, at du så har en ansvarlig VP, som svarer på den måde, og ikke dybest set kan svare. Så jeg tror også, man har været bekymret for netop, hvor godt vil hun kunne klare noget, der ikke er forberedt. Hun har overrasket ved alt, hvad der er på prompter, og når hun udleverer taler og sådan noget, det har hun faktisk gjort utrolig godt, hvis man kigger på det objektivt. Men der, hvor hun skal stå sin test, det er jo, kan hun det, man kalder think of her feet, altså lynhurtigt svare, kan hun klare en situation, hvor hun bliver kastet ud på noget, hun ikke er forberedt på. Og det kommer vi jo til at se i debatten i næste uge.
Ja, Trump-kampagnen har jo, og Trump selv, en virkelig god pointe. Kom nu ud og lave interviews, det skal du kunne, hvis du skal kunne klare det der job.
Mm. Jeg vil sige, noget af det mest interessante, der kom frem i det her lidt, helt ærligt, boglamme CNN-interview, var en underlig lille bisætning, som Dana Bash serverede.
I was a little bit surprised. People might be surprised to hear that you have never interacted with him, met him face to face. That's going to change soon.
Altså, Kamala Harris har simpelthen aldrig nogensinde mødt Donald Trump. Det synes jeg Faktisk, der har Dana Bash ret. Det blev jeg faktisk lidt overrasket over, som jeg siger, hvorfor skulle hun også det? Altså, han stak jo af til Mar-a-Lago i det sekund, Biden-administrationen rykkede ind i, eller faktisk et par timer før.
Han var ikke med til indsættelsen.
Han var nemlig ikke. Jeg stod og tog imod ham nede i Mar-a-Lago.
Ja, jeg sendte ham afsted i Washington, ja, så du klar ham. I Florida, det var godt.
Sådan var vi sådan en god sand.
Jeg spiller sig golf med ham.
Men det er jo interessant. Altså, det bliver jo en interessant også psykologien i det, at det er så åbenbart første gang, at de faktisk står face to face, når de skal mødes på scenen til en vanvittig vigtig debat. Vi husker jo, hvad der skete sidst, ikke? Som jo blev Bidens fald. Så der er der virkelig noget på spil til den debat. For begge sider selvfølgelig.
I sidste afsnit, der talte vi en lille smule om den ballade, der er om debatten, formerne, hvad må der muted mikrofoner, publikum, ja eller nej, skal det være som Trump og Biden, eller skulle det være som Harris-kampagnen har krævet nye regler og sådan noget. Lars Berg, hvordan er debatgate landet? Hvad kan vi glæde os til næste uge?
ABC News, de har offentliggjort reglerne, som det er, og begge kampagner har tilsyneladende accepteret de her regler.
Okay.
Det vi ved, det er, at der ikke er nogen publikummer til stede i salen under debatten, så må man ikke have rekvisitter med. Jeg ved ikke helt, hvad det er, man forsøger at undgå her, men man må ikke have nogen props. Og vigtigst af alt, måske, mikrofonerne bliver slukket, når det ikke er kandidaternes tur til at tale. Okay. Altså som ved den seneste og
Biden-Trump. Må jeg ikke lige spørge, Biden-Trump, om vi kan få indført det på Stjerner og Striber, så Lasse E's mikrofon er slukket, når jeg skal tale?
Det kan ikke lade sig gøre.
Jeg kigger ud på Lasse Berg. Tak, der røg han.
Der er slukket for dig, Lasse E.
Det var så lidt, Lilian.
Thanks, my dear.
Vi er jo oppe hele natten for at se debat, og ikke nok med det, så live-blogger vi faktisk også på DR, det er sammen med vores gode kollega Malte, som er i New York, og vi kommer til at debriefe på debatten på live-bloggen på DR.dk, og så sender vi selvfølgelig en stjernestriber, som er 180.000% i debattens tegn. Og så vil jeg bare sige, kan man ikke få nok? Og vi er ved at nå den tid, hvor folk enten er ved at kaste op over amerikansk politik, eller faktisk lige nu tænker, nu kan jeg ikke leve uden at få proppet det i hovedet hver dag. Og til den del af befolkningen vil jeg bare sige, jamen, så er vi klar med meget mere. Fordi du, Lilian, sammen med Kim Bilsøe jo faktisk starter et nyt USA-program op.
Let's get ready to rumble, det gør vi, ja.
Hvad kan du, hvis du lige får lov til at pitche det et par sekunder her? Det er jo hver torsdag, ikke?
Det er hver torsdag til at starte med, og så skruer vi op, så det bliver hver tirsdag og torsdag. Og lo and behold, hvis det går fuldstændig bananas, man ved aldrig, hvad der sker i den der æske chokolade, vi kalder amerikansk politik. Ja, så kan det være, at vi skruer op, og det bliver måske dagligt i de sidste slutspurtsdage. You never know.
Nu tager du lige en slapper, så du altså også er med i Stjerner Striber, ikke?
Ej, men prøv, det her er jo min baby.
Det var godt.
Ej, I love it. Men vi kommer også til at nørde. Vi kommer til at nørde. Om du har et godt TV-fjes. Next question, please. It's the same old playbook.
Same old playbook.
Next question, please.
Nå, men det hedder, hvad hedder det? Trump versus Harris, Harris versus Trump.
Yes.
En af dem. Godt så. Venner, vi har slet ikke noget at tale om, at Larry Trump er begyndt at synge igen.
Er hun? Mm-hmm. Nå.
Har I hørt det?
Nej.
Nej. Måske, har du hørt det?
Jamen, vil jeg lave en slagsang til debatten?
Jeg har hørt den nye, og det er ikke en coverversion, tror jeg, så vidt. Sidst var det jo Won't Back Down, Lasse, som jeg ved, du holder meget af.
Ja, den elsker jeg.
Skal vi ikke...
Ej, jeg vil høre.
Skal vi ikke lande blødt med lidt nyt Larry Trump?
Skal vi ikke?
Jo, vi gør det. Without your bravery, we're all out of luck. No, this can't be denied. You gotta be special. Det var her, den kom, den der lille, måske chokolade med ingefærsmag, du snakkede om i starten.
Der var den.
The best is yet to come.
The best. Måske synger Kimberly Guilford, hendes vierinde kor.
Man kan kun håbe. Man kan kun håbe.
The best is yet to come.
Nå, tak fordi I ville podcaste. Og Helena og Karen, tak for besøget, og tak fordi I har holdt Lasse Berg i ørerne derude.
Ja, det kan være lidt af en opgave.
Hæft, hvor er du flot derude med din nye Stars and Stripes Butterfly.
Tak, jeg skulle lige se, om den passer.
Ja, det gør den.
Perfekt.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.